იწყება გაცემა დაბრკოლების სული. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. რუსეთში შეხვდათ ცხინვალთან ახლომდებარე ოკუპირებული ქართული სოფლების მცხოვრებლებს, როდესაც პატრიოტულად განწყობილი აქტივისტები მორიგი აქციის შემდეგ უკან ბრუნდებიან.
იმის გამო რომ თქვენ ახლა წახვალთ აქედან და არ ვიცი ჩვენ ამღამეს რა გველოდება.
ვინ არის ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში თავარი მოქმედი პირი?
მის სახელმწიფო არია, მე ვიცი, მის სახელმწიფო არის იური რეზრიჩენკო. ვიყობიან ხოლმე, რომ იქ თავარი დიოლიმო არის, სწორედ რეზრიჩენკო.
დღევანდელი გაცემის სტუმარია გოგა აფციაური, ჟურნალისტი, რომელიც მრავალი წელია აშუქებს ოკუპირებული ცხინვალის გარშემო შექმნილ ვითარებას. თერთმეტი ივლისს დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. 8 წლის განმავლობაში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ეს უკვე 79 ასეთი შეხვედრა იყო და მას ყოველთვის აშუქებს ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა იმყოფება ასევე ყველა იმ აქციაზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის უკანონო საზღვრის გასწვრივ ეწყობა ხოლმე, ბოლო ასეთი იყო ბერშუეთთან. რა ხდება იმ კარვებში, სადაც ზოგჯერ 5, ზოგჯერ 6 საათის ხედან ამ შეხვედრის ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მონაწილეები? ახლა სატელეფონო ხაზზე სწორედ ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური. გოგა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში, ამჯერად როგორც რესპონდენტი და არა მხოლოდ როგორც ჩვენი რადიოს თანამშრომელი.
გამარჯობა გოგა, მოგესალმებით.
გოგა, ბოლო შეხვედრა 79 იყო შენი დათვლით და გამოთვლით, 6 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. და შენ დადე ძალიან საინტერესო სურათი Facebook-ის გვერდზე, რომ იმ სამხედრო კარავთან, სადაც ეს მოლაპარაკება მიმდინარეობს, თავისთავად ეს კიდევ ერთი გამყოფი ხაზია. ბავშვები ველოსიპედებით დადიან, რაღაც იდილიური ვითარებაა შექმნილი. ასეთი იდილია არის თუ არა ამ შეხვედრებზე, თვითონ აი ამ კარავში, სადაც იმყოფებიან სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები? რო გამოდიან, როგორია მათ შორის დამოკიდებულება? რამდენად არის ეს ადეკვატური აი ვითარების, საშექმნილი ვითარების, როგორც ვითარება მაგალითად ბერშუეთთან?
რა თქმა უნდა, არ არის იდეალური ამ კარვიდან გამოსული ადამიანების მდგომარეობა ყოველთვის, რადგან ხშირად მათ სახეებზე ძალიან დაღლილი, ასე ვთქვათ, დაღლილი სახეები აქვს ხოლმე მათ და ეზარებაც კიდევაც ხოლმე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ წარმოიდგინეთ, დილის 11 საათზე დაიწყება შეხვედრა და საღამოს 6 საათზე დასრულდება, შუალედში მხოლოდ 1 საათი აქვს მათ შესვენება ესეთ სადილისთვის. აი დანარჩენი დროის განმავლობაში ესე იგი წარმოიდგინეთ, მიმდინარეობს საუბარი რუსულ ენაზე, ინგლისურ ენაზე, იქ თარჯიმები საუბრობენ გარდა ამისა და როგორც ჩანს აი ეს პროცესი, ეს დუღილის პროცესი გრძელდება საათობით და ძალიან დამღლელია ხოლმე ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, შეთანხმებები ხშირად არ არის, ვერ ახდენენ მხარეების შეთანხმებას და ეს განსაკუთრებულად შემიძლია ერთი კონკრეტული მაგალითი მოგიყვანოთ, თქვათ კულუარებიდან რაზე იყო, თქვათ 2 საათი რაზე მსჯელობდნენ მხარეები რამდენიმე შეხვედრის წინ. მაგალითად, ქართული მხარე ამბობდა, რომ ახალგორში რაღაცა ტურისტების მოძრაობასთან დაკავშირებით რაღაც საკითხს აყენებდა და ოსური მხარე ამბობდა, რომ მან ტოპონიმიკურად ეს გეოგრაფიული სახელწოდება ახალგორი არის და არ ცნობს და მოითხოვდა, რომ ქართულ მხარეს ეთქვა დასახლება ლენინგორი. და აი ამის თაობაზე, როგორც იქიდან გამოსული ადამიანები ეს პირაცაობას უყვებოდნენ, დაახლოებით 2 საათი მხარეები ვერ თანხმდებოდნენ იმაზე, ეთქვათ ახალგორი თუ ლენინგორი. და მერე შემდეგ უკვე აი მედიატორებმა, მოგეხსენებათ, აი შეხვედრებს მედიაციას უწევს ხოლმე ევროკავშირის სამგრებლო მისიის ხელმძღვანელი და ეუთოს წარმომადგენლები და აი ამ ჯგუფებს შემოვა საერთაშორისო სამგრებლები და მერე გადაწყვიტეს, რომ დაიწერეთ ორივე სახელი, თქვათ აი პატარა დოკუმენტში ეს მიიღოთ, ახალგორი ტირე ლენინგორი. აი
პარადოქსული, ნამდვილად პარადოქსული ვითარება, მაგრამ პარადოქსულია ის, რომ არსებობს ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია საქართველოში და რუსული ენა ახსენე შენ და მე მინდა კითხო გოგა, რუსების გავლენა რამდენად დიდია ერგნეთის შეხვედრებზე?
მოგეხსენებათ, ეს ამ შეხვედრას ესწრებიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები და რუსეთის FSB-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები, აი ერთ-ერთ ხელმძღვანელია მაგალითად ის ხშირა და ძალიან ამაყად მოაბიჯებს ხოლმე და მის სახელგვარია მე ვიცი მის სახელგვარი იური რეზრიჩენკო და ის ძალიან ისე თამამად მოდის ხოლმე ქართულ მხარესთანაც რაღაც რუსულ მხარესთანაც რაღაცა როგორ გითხარ ლიდერის თითქოს ლიდერობს იმ სიტუაციაში და მე აი იქიდან გამოსული ადამიანებიც ხშირად გვიყვებიან ხოლმე რომ იქ მთავარი დიოლინო არის სწორედ რეზრიჩენკო როგორც რასაც ითქვის რეზრიჩენკო შეუძლებელია რომ მას არ დაეთანხმოს რუსული მხარე იმიტომ რომ მოიხსენებათ დე ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ხელშეკრულება გააფორმა რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან აი ეგრეთ წოდებული საზღვრების კეთილმოწმება მოწყობის ზოგადად მონტაჟის და მათი დაცვის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით შესაბამისად იქ როდესაც ვთქვათ ადამიანის დაკავება ხდება აი ამ ბორდერიზაციის პროცესს როდესაც მონტაჟდება მართლმართები ღობეები და ეს ბანერები ამას ძალიანაც რუსეთის ფედერაციის ან ფსბ-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლები ახორციელებენ მაგალითად ადამიანის დაკავების შემთხვევაში კობა მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეს რომელსაც დაუშვათ ძროხა გაექცა ან ფრეში წავიდა რაღაცა შეშის მოსაჭრელად აკავებს რუსეთის მესაზღვრე გადაყავს იქვე აი ამ საოკუპაციო ხასთან არსებულ ესეთი პატარა მინი სამხედრო ქალაქები ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის გასწვრივ არის ძალიან ბევრი ეს არის აი რო წარმოიდგინოს ჩვენმა მსმენელმა წითელ თეთრებში შეღებილი სატელევიზიო ანძის მსგავსი სიმაღლე სტრატეგიული რაღაც დანიშნულებს საკომუნიკაციო ესეთი კონსტრუქცია და ამ კონსტრუქციის გარშემო არის კორპუსები აშენებული სრულიად ახალი კორპუსები სწორედ აი აქ აი ამ კორპუსებში ცხოვრობენ ის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლები რუსეთის მესაზღვრეები რომლებიც შემდეგ პატრულირებენ ხოლმე აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ
ერთი ასეთი კონსტრუქცია მე ვნახე ერთი თვის წინ გოგა ეს შენ კარგად იცი ეს ადგილი ახლა ჩვენ რადიომსმენელებისათვის უფრო განმარტოთ ეს არის დაახლოებით მუხრანიდან რო გადიხარ ოძისი მოსაბრუნი შემდეგ მდინარისიქით არის ახმაჯი ახალგორის პირველი სოფელი და სწორედ ამ ახმაჯის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ასეთი ფედერალური უშიშროების რუსეთის ბაზა რომელიც ამის დანახვა შეიძლება შეუიარაღებელი თვალით.
ფოტორეპორტიორებს და აფიქსირეს კობა ბეშუეთთან. აი ორ სამიოდე დღის წინ ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა და ჩვენი რადიოს ვებგვერდზე და სწორედ აი ეს ბაზაც ძალიან ახლოს იყო ჩვენგან დაახლოებით აი 1 კილომეტრიც კი არ იყო სწორედ იმ ბანერთან აი გიახოდელის მიწისნაკვეთში რო დაამონტაჟეს ბოლო დროს აი ეს ბანერი ჩვენ ხო იქ იმყოფებოდით რამდენიმე დღის წინ და ჩვენმა ფოტორეპორტიორებმა და აფიქსირეს სწორედ აი ეს კონსტრუქცია, რკინის კონსტრუქცია და იქ არსებული ეს კორპუსები. რა ხდება ახლა რომ მოყვეთ ცოტა კიდევ უფრო დაწვრილებით, ესე იგი, აი ამ კორპუსებიდან გამოდიან იქ ცხოვრობენ ეს რუსეთის მესაზღვრეები, პატრულირებენ აი ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, როდესაც აკავებენ საქართველოს მოქალაქეს, მათ გადახავთ ჯერ აი ამ მინი სამხედრო ქალაქში, შემდეგ ისინი უკვე იძახებენ თავისთან დე ფაქტო რესპუბლიკის საფრთოსეთ დე ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახურს და გადასცემენ ხოლმე ამ საქართველოს მოქალაქეს ამ უშიშროების სამსახურს. ამის შემდეგ უკვე იწყება ცხელი ხაზის ამოქმედება, მოიხსენებათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას აქვს ცხელი ხაზი და როდესაც ქართულ სოფლებში უკვე შეიტყობენ რომ მოქალაქე დააკავეს, ამის შემდეგ საქმეში ერთვებიან ქართული სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, ცხელი ხაზის მეშვეობით იწყება კონტაქტი და პიროვნების იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს.
ზუსტად თუ ავხსნები აი წინა შეხვედრა 78 გოგა ერგნეთის სწორედ ეძღვნებოდა სამი ქართლის გათავისუფლების საკითხს და მე მგონი იქ ეს მოგვარდა მაშინ ზუსტად შენი რეპორტაჟი იყო ამაზე.
კი, 4 მოქალაქე გადმოსეს სენი აი დუშეთის რაიონის მიმდებარე სოფლებიდან იყო სალოცავში იყვნენ სახალგაზრდები ასულები და სწორედ იმ ტრადიციულად ყოველში მიდიოდნენ ხოლმე ისინი ამ სალოცავში და სწორედ ამ სალოცავთან დააკავეს მაშინ იქ რუსეთის მესაზღვრეები. და შემდეგ უკვე აი იდენტიფიკაციის შემდეგ უკვე დაახლოებით ორ დღეში თუ შაბათკვირა არ დაემთხვა ორ სამუშაო დღეში ტარდება სასამართლო პროცესი ცხინვალში და 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ უკვე ერგმეთის სამუშაოზე სადაც არ უნდა დააკავონ ადამიანი მაინც ერგმეთის სამუშაოზე გადმოსცემენ ხოლმე ქართულ სამართალდამცავებს და შემდეგ უკვე ისინი ჩამოყავთ გორში და აქედან
მე რადიომსმენელებს უნდა შევახსენო ეს არის გადაცემა დაბკულების ზოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გორიდან გვერდება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური რომელიც აშუქებს როგორც ერგნეთის ტრადიციულ შეხვედრებს სოფელ ერგნეთთან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა რომ ქვია ასევე ყველა იმ მოვლენას რაც უკანონო საზღვრის გარშემო ხდება ასეთი მოვლენები კი ბორდერიზაციის სახით საკმაოდ გახშირდა და ჩვენ ახლა მუსიკალური ნომრის შემდეგ თუ კი გვაქვს განწყობა ამისათვის განვაგრძობთ საუბარს მუსიკალური ნომრის შემდეგ გოგაფციაურთან.
I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Asked how I felt. She said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared.
შაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
და გზელდება გაცემა დაბკურების როლი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გორიდან გვესაუბრება ჩემი კოლეგა, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ერგნეთში იმყოფებოდა 11 ივლისის ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგ 79 შეხვედრაზე. აი ხშირად ვახსენე გოგა 79 ეს ციფრი და რომ გავყოთ ეს იმ 8 წელს, რაც გვაშორებს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებიდან, 9-10 საშუალოდ შეხვედრა გამოდის წელიწადში. შეგიძლია თუ არა მაგალითად 7-8 ისეთი შემთხვევა დაასახელო, როდესაც აი ამ შეხვედრას ჰქონდა, ასეთ შეხვედრას ჰქონდა აზრი და მან რაღაცნაირად შეამსუბუქა ან ადამიანების ხვედრი, ან შეაჩერა ბორდერიზაცია, არ მინდა ეს გამოთქმა ვიხმარო, მაგრამ აი ეს საზღვრის უკანონო გადმოწევის მცდელობა.
სხვადასხვა ზაიმ ბოლო შეხვედრაზე ყოფნ ჟენევის დისკუსიებში ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელი მურაჯიოევი იმყოფებოდა და ის ესაუბრებოდა ეუთოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს. და ჩვენ ჟურნალისტებს გვინდოდა თუ არ გვინდოდა გვესმოდა მათ საუბარი და სხვადასხვა ჯიოევის თავაზობდა იანკაუსკას, კიასლუტის იანკაუსკას, ევროკავშირის საგანგრევების ხელმძღვანელს. მე-80-ე შეხვედრა ცოტა ოდნავ ზეიმის ერთგვარად აღნიშნოთ. და რატო? ის ამბობდა რომ ჟენევაში ჩვენ აი პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხებზე შეხვედრას ვერანაირ შეთანხმებას ვერ ვახდებ. რაც არ ითქმის ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. კონკრეტულად რა შეიძლება რომ ჩამოთვალოს თქვა პოზიტიურ ნაბიჯებად რაც ეგრეთში იქნა მიღწეული მაგალითად ხო? გასულ წელს მოგესმენება ფარწავი წყლის პრობლემა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტის აი ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სოფლებს ძალიან ისე ძიმეთ დააგდეს და ხმებოდა მოსავალი საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა რომ ალტერნატიული თქვა სარწყავი სისტემებით შეემსუბუქებინა ადგილობრივი ფერმერების აი ძიმე ხვედრი მაგრამ მაინც არ გამოდიოდა ეს აბავი და აი ამ ველს მთლიანად რომელსაც ქვია აი ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს აი ამ ველს ქვია მთლიანად ტირიფონის ველი ტელეფონის არქი სარწყავი სისტემა სათავეს იღებს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ის რამდენიმე ადგილას კვეთს საქართველოს ტერიტორიას და ისევ გადადის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აი წარმოიდგინეთ, ერთ სოფელში გადმოვიდა ქართულს, ერთ ადგილას გადმოვიდა ქართულ სოფელში, გაიარა ქართული სოფლების ნაწილი, მერე ისევ ოსურ სოფლებში შევიდა, გამოვიდა იქიდან ისევ ქართულ სოფლებში და აი ესე როგორ გიქხა დაკლაკლილი სარწყავი სისტემა. როდესაც გადაკეთეს ეს სარწყავი სისტემა, სერიოზული პრობლემები შეექმნა. ქართული მხარე მუდმივად წმენდა ყოველთვის დასაწყისში იმ მონაკვეთებზე, სადაც მისი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლი ხორციელდებოდა, მაგრამ ოსურ მხარე არ აქცევდა ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას. ამიტომ აი ეს გაბიდნული, დაბინძურებული სისტემა ვერ ატარებდა იმ რაოდენობის წყალს, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოეთხა ეს ნაკვეთები. აი გასულ წელს, აი თითქმის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, აი ივლისი, აგვისტოს თვე არის ხომ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი სამწავი არქის თვალსაზრისით, მიაღწიეს მხარეებმა შეთანხმებას იმის თაობაზე, რომ ორივე მხარე საკუთარ მონაკვეთზე ატელეფონო სარწყავი სისტემა გაეწმინდა. შეთანხმება იყო წმინდა ჰუმანიტარული და ოსური მხარე ითხოვდა, რომ წყალი როგორმე მიეწოდებინათ ოსური სოფლებისთვისაც. სარწყავი სისტემა ტელეფონისა მთავრდება სოფელ წინაგართან, ეს არის ოსური სოფელი, როდესაც ის უკვე გაივლის ძალიან ბევრ ქართულ სოფელს. და წინაგარამდე არ მიდიოდა წყალი, ამიტომ ერთგვარი ასე ვთქვათ, შეთანხმება შედგა და შარშან ამ შეთანხმებამ იმუშავა, გამოშვებული იყო წყალი, ზონკარის წყალსაცავიც გახსნეს მათ და პატარა ლიახვი შემოვიდა დამატებითი რესურსით ხვისა და შემდეგ უკვე გამანაწილებლებმა ტელეფონის არხში გადაუშვეს ეს წყალი და ადგილობრივმა ფერმერებმა შვებით ამოისუნთქეს, როდესაც მიიღეს მოსავალი როგორც ქართულებმა ისე ოსებმა და აი ბოლო პერიოდში მე ყველაზე პოზიტიურად ეს შეთანხმება მახსენდება.
გოგა, ეს ძალიან კარგია, ასე როდესაც აი ესეთი ომხივი ძალისხმევა ადამიანებს უმსუბუქებს ცხოვრებას, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აი ბერშუეთის ბოლო ინციდენტთან დაკავშირებით, როდესაც სასაზღვრო პუნქტის აღმნიშვნელი ინსტალაცია იქნა იქ აღმართული და აი ერთ-ერთი მცხოვრები არა ეს გია ხოდელი, რომლის მისის ნაკვეთიც ახლა აღმოჩნდა, რომ არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და სინამდვილეში ეს არის რამდენიმე ჰექტარი, არა, სადაც ქერია დათესილი. აი ამ საკითხზე შენ გქონდა, მე მგონი, ოსური მხარის წარმომადგენელთან საუბარი და ჩვენ შეგვიძლია მოვასმენოთ კიდევაც შენს მიერ ჩაწერილი ინტერვიუდან ერთი ნაწყვეტი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმელებს. მურად ჯიოევმა, თვითგამოცხადებული ცხინვალის წარმომადგენელმა, ერგნეთის შეხვედრაში ასეთი რამ განაცხადა შენთან ინტერვიუში, როდესაც შენ კითხე თუ რა ხდება ბერშვეთთან და რატომ მოიწევს ეს საზღვის აღმნიშვნელი ბანერი საქართველოს ტერიტორიაზე.
Ну мы призвали грузинскую сторону с тем, чтобы хозяйственная любая хозяйственная деятельность, которая проводится.
ჩვენ მოუწოდეთ ქართულ მხარეს, რომ ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობა, რაც საზღვის სიახლოვეს ხორციელდება, მხოლოდ აუცილებლად ერთთან მეორე მხარეს ჩატარდეს. ესე იგი, ქართულმა ფერმერებმა მიწა დაამუშავონ მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. თებერვლის თვიდან ყოველ შეხვედრაზე ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ ქართულ მხარეს გაეტარებინა ზომები და მათ ფერმერებს და სოფლის ცხოვრებას არ დაემუშავებინათ მიწა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. მათ უნდა აღეკვეთათ გაიმართეს. ჩვენ რომ აგვეკვეთა იქ ვითარება დაიძაბებოდა. ჩვენ არაერთხელ გვითქვია და ვიმეორებთ რომ არა ვართ ისე დიდრები მიწით რომ საკუთარი მიწა მეზობელი სახელმწიფოების ცხოვრებლებს გადავცეთ. ეს თუ ასე გაგძელდა საჭირო იქნება ურთიერთმოლაპარაკება სახელმწიფო საზღვრის აღიარება და სამუშაოების ჩატარება საზღვრის
გასწვრივ.
აი გოგაეს მურაჯიოვმა შენ გითხრა ექსკლუზიურ ინტერვიუში 11 ივლისს, ანუ ცხინვალის წარმომადგენლის ამ მოხელის სიტყვებიდან ჩანს, რომ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ეგრეთი შეხვედრაზე გადაწყდეს მცირე ინციდენტები, ჰუმანიტარული საკითხებიც, მაგრამ გლობალური პრობლემა, ჩვენი მასშტაბით გლობალური პრობლემა, რაც უკავშირდება ოკუპაციას და კერძოდ ცხინვალის პოზიციას, როგორც ჩანს, უცვლელია და ისინი არაფრის დათმობას. ამ განცხადებით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, რომ არაპირებენ.
ჯიოა აი არა ერთგვაროვნად განაცხადა რა როგორი ბედიელის დიახოდელს და მისმე დაფისი მოსავალს. მაგალითად გასულ წელსაც იყო იგივე ხანაში, მაშინაც 10 ჰექტარი მიიტაცეს ასე ვთქვათ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, იქ არის გვერდი ჩილინდრიშვილის მიწის ნაკვეთი და მაშინ შეკამათებაც კი მოუვიდათ, მაგრამ ჩვენ ამის შესახებ გასულ წელს წერდით აი ამ თემაზე. და მაშინ შედგა რაღაცნაირად მოლაპარაკება და მოსავლის ნაწილი მაინც აღებინეს ადგილობრივ ფერმერებს. მაგრამ აი წელს უკვე კიდევ ერთხელ რო 10 ჰექტარი დაიკარგა. წელს უკვე ჯიოებმა თქვა ესეთი ფრაზა, რომ სამხრეთ ოსეთს არ აქვს ის იმდენად მდიდარი არ არის, რომ მას ჰქონდეს დასაკარგი მიწა. მას პირდაპირ არ უთქვია მისცემენ თუ არა საშუალებას ადგილობრივ ფერმერს, რომ საკუთარ ესე გაწეული ხარჯი, ხნათესვა, თესლის ყიდვა, აი დამუშავება მიწისა და ამდენი შრომა და ამდენი ხარჯი ასე ვთქვათ იქნება დაკარგული თუ მას რაღაც ნაწილს მაინც დაუბრუნებ. ეს პირდაპირ არ უთქია, მან მხოლოდ ეს განაცხადავს სიტირეთ, რომ სამხრეთ ოსეთი არ არის იმდენად მდიდარი, რომ საკუთარი მიწები სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს გადასცეს.
აი ამ ლოგიკით ცხინვალის წარმომადგენლები და შენ ეს რეპორტაჟის თქვი აპირებენ და დაუწყიათ კიდევაც თხრილის შემოვლება რამდენიმე სოფელთან, არა ეს არის ავლევი, კნოლევი და კიდევ ორი სოფელი.
Что касается бороз, они были сделаны не в Карельском.
А чехба хнулис, ისინი ქარელის რაიონში კი არ გაკეთდა, ისინი სამხრეთ ოსეთის საზღვის გასწვრივ კეთდება. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და ეს ხანძარსაცნა ამბოთხილები, ეს ხნულები კეთდება იმისათვის, რომ როცა ხანძრები ჩდება განსაკუთრებით შემოდგომით და გაზაფხულზე არ გავრცელდეს მეორე მხარეს. როგორც ერთიან მეორე მხრიდანაც იწובה ხოლმე ბალახი და ხანძარი ვრცელდება. მე ვიმეორებ ეს სამუშაოები ტარდება მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და რაღაც შემთხვევაში არ ხდება. საქართველოს ტერიტორიას
на юго-осетинской территории ни в коей мере не задевая грузинскую территорию.
გოგა სხვათაშორის, ოდესაც ამ თხრების შესახებ ლაპარაკობდა შენთან უკვე ხსენებულ ინტერვიუში, მურაჯიოვმა განაცხადა, რომ ესენი ხანძარსაწინააღმდეგო თხრილებია, თუმცა ნუ რეალურად აღმოჩნდა, რომ ეს ხანძარსაწინააღმდეგო თხრილები მათი თქმით საზღვის გასწვრივ კეთდება, რაც ნუ კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ამ თხრილის მინც გადავა აღმოჩნდება საზღვრის დამღები.
კიდე ყობა ესეთი შემთხვევა იყო ერთხელ უკვე, სხვათა შორის რამდენიმე თვის წინ ჯარიაშენიოდეთ სოფელი გორის მუნიციპალიტეტში და ჯარიაშენთან იქ არის ხეხილის ბაღები, ხანები და იქაც გაავლეს ესეთი თხრილი. მაშინაც და ახლაც ოსურო ხარი ამბობს, რომ ეს არის ხანძარსაწინააღმდეგო თხრილები. თუმცა ქართული მხარე ამბობს და ძალიან ცნობილი ფოტოც არის ინტერნეტში გავრცელებული და როდესაც აი ამ თხრილის მიღმა გადასვლა, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტული მოქალაქე არღვევს ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხაზს და ეს მთავრდება აუცილებლად დაკავებით.
გოგა, ერთი რამე მაინტერესებს, ეხლა წინასწარ აფრთხილებდნენ მაგალითად გია ხოდელს, რომ იქ უკვე აღარ უნდა დაამუშავო მიწა, რადგან შეგექმნება პრობლემა. ეხლა თვალს თუ არავინ დაიბრმავებს, ყველა მიწის რო საოკუპაციო ხაზი სადღაც იწყება და მთავრდება ადმინისტრაციული საზღვარი ფაქტიურად რაც იყო. ძველად ის აიღეს და აქციეს, ახლა როგორც თვითონ უწოდებენ ორ სახელმწიფო შორის საზღვრად. მაგრამ ვიღაცამ ეს იცის, სად გადის ეს მიჯნა. ამიტომ წინასწარ თუა პრევენცია იმისა, რომ აი აქ არ გადაგხვიდეთ, ვიღაცა თუ ზრუნავს, რომ ესეთი რამე არ მოხდეს. გოგა, აი ეს მინდა გკითხო.
ხო, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხოდელთან დაკავშირებულ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ შარშანმას რაღაცა მიწის 10 ჰექტარი და ახლა 10 ჰექტარი დაარწეს და იქ ბანერი დაუდგეს, წელს უკვე აღარანაირი პრევენცია აღარ მოხდა რა. შესაძლოა თვითონ ხელისუფლებამაც და ხოდელმაც ჩათვალეს, რომ ეს ბანერი საბოლოოდ დამონტაჟდა იმ შარშან გადმოწეულ 10 ჰექტარს. მან დაამუშავა გაზაფხულზე, მასთან არავინ არ მისულა, ოსური ხელისუფლების წარმომადგენელი, ასე რუსეთის მესაზღვრე ხელისუფლების წარმომადგენელი, დაამუშავა ეს მიწა, დათესა და აი ეხლა უკვე, როდესაც უკვე ამოსულია თავთავი ესკერის მოსავალი ამ დღე-დღეზე უკვე უნდა აიღოს, აი ეხლა გადმოიტანეს მათ ეს ბანერი. ცნობილი მხოლოდ ის არის ხობა და ჩვენ ამას გვეუბნებიან ხოლმე, როგორც ოსური, ისე ქართული ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ არსებობს 1984 წელს გამოშვებული რუსეთის გენშტაბის გეგმა, სადაც აი დეტალურად არის აღწერილი და ყველაფერი დატანილია და აქვეა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები. სწორედ აი ამ რუკის მიხედვით დადიან ისინი და აი ამ რუკის მიხედვით ავლებენ ღობეებს და მართულსახებს. მაგრამ ყველგან არ არის ესეთი ღობეები და მართულსახლები, ზოგან აი განსაკუთრებით ტყიან მასივებთან, მინდვრებში და ესეთ ხეხილის ბაღები სადაც არის, იქ მხოლოდ და მხოლოდ ბანერებით არის ეს შემოფარგლული. მაგრამ ადგილობრივი მოქალაქისთვის ძალიან რთულად წარმოსადგენია, სად გადის, ის ხედავს ერთ ბანერს. და ამ ბანერის ქვემოთ გადის ეს საოკუპაციო ხაზის, ზემოთ გადის, გვერდით გადის, უკან გადის. აი ეს წარმოდგენა არის ძალიან რთული.
გოგო, ჩვენ რადიო მსმენელებს უთხრათ კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს გორიდან პასუხობს ჩვენი კოლეგა, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აბციაური, რომელიც ყოველთვის აშუქებს ხოლმე ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა და არის ხოლმე ყოველთვის იქ, სადაც ტარდება აქციები უკანონო საზღვრის აღმართვის წინააღმდეგ. ჩვენ განვაგრძობთ გაცემას ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tonight. This is the darkness, this is the flood, and there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.
Так ძელდება გაცემა დარკულების ზოლი, გოგა აფსია ორი სატელეფონო ხაზია გორიდან, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძეა. გოგა, როდესაც ბერშუეთის ინციდენტის შესახებ გახდა ცნობილი, სპეციალური განცხადება გააკეთა იანოშ ჰერმანმა, იგი გახლავთ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ბორდერიზაციის პროცესი ფერმერების თავისუფალ გადაადგილებას აპყოლებს, ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ჩვენ ნებისმიერი ნაბიჯი ამ განცხადების ფარგლებში კეთდება. ფიქრობ, ბორდერიზაციის პროცესი აპყოლებს ამ ტერიტორიაზე შესვლას და ფერმერების თავისუფალ გადაადგილებას. მე პირადად ვაფასებ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიას, ბატონ ჰერმანის მოღვაწეობასაც, მაგრამ აი ასეთი რბილი, ძალიან დიპლომატიური განცხადება, მე მგონი რუსეთისთვის და ცხინვალისათვის იქნება, რა ვიცი, აი როგორც კედელს ცეცხლი შეაყარა დაახლოებით ის. აი შენახსენე რეზნიჩენკო, რუსეთის უშიშროების წარმომადგენელი, რომელიც ამაყად არის ხოლმე ერგნეთის შეხვედრაზე და შენ შეგეკ მასშტაბიშდება, რომ რამის მდგომარეობის ბატონ პატრონი. აი როგორ იქცევიან ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები? რამდენად აქვს მათ სიტყვას და მათ მისიას ძალა?
ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები ძირითადად გამხსნელ, მოდი ასე ვთქვა, სიტყვას კლიმატ მოდერაციის აქვს მათ ფუნქცია, მედიატორები არიან ისინი. ისინი ცდილობენ რომ თანაბრად გადაანაწილონ დრო, რაღაც თანაბრად დაუწმონ და აი შუამავლობა გაძლიერონ. ერთადერთი რაც აი ამ მისიას აი ყველაზე ისეთი აქვს რა პოზიტიური შეიძლება ითქვას ბოლო პერიოდში, ეს არის ხელი ხაზი, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქე დაკარგვის შემთხვევაში, იგი დაკავების შემთხვევაში აუცილებლად, იმიტომ რომ პირდაპირ კონტაქტი ქართველ და სამართალ დამცველებს შორის არ არის, სწორედ აი მედიატორების ხელი ხაზის მეშვეობით ხდება ხოლმე პირველი კომუნიკაცია.
და ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია მხოლოდ აქეთ, ანუ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიიდან აკვირდება მოვლენებს.
კი, დურბინდებით, ისინი მოდიან ხოლმე დურბინდებით და მხოლოდ აი ეს დურბინდებით გადახედავენ ხოლმე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კიდე სხვადასხვა მოწყობილობებიც არის და თქვენ წარმოიდგინეთ, იყო ერთხელ შემთხვევა, როდესაც ომეს იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ოსურმა მხარემ დღისეს რიგში შეიტანა პროტესტი ევროკავშირის დაგეგმარებული მისიის წინააღმდეგ და მოითხოვდნენ, რომ მათ დურბინებით დაკვირვება შეეწყვიტათ. მაშინ როდესაც აი ბოლო შეხვედრაზე, ახლა 11 ივლისს გამართულ შეხვედრაზე ქართული მხარე აპროტესტებდა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, სწორედ აი ცხინვალის მხრიდან შემოდიან და ასე თქო დაზვერვის საქმიანობას აკეთებს. და ამ დროს ისინი ევროკავშირის დაგეგმარებული მისიის წარმომადგენლებს დურბინებით აი ცხინვალისკენ გახედვის გამოც კი პროტესტს უცხადებდნენ ხოლმე. ну эс процесс делала принципе медиан преши прес спортшорс уикитхе преши 16 ай манафит горис офиси хо არის ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის горис офиси ისინი დღეში 16 სამონიტორინგო გასვლას აკეთებენ ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ისინი აი ბანერებთან ახლოს არ მიდიან აი მე ვაკვირდებოდი მაგალითად როგორ იქცეოდნენ ისინი ბერშუეთში როდესაც სტუდენტების აქცია იყო სტუდენტები აი ამ ბანერს მიუახლოვდნენ დაახლოებით 100 მეტრზე და შემდეგ უკვე სამართალ დამცავებმა გზის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. ხოლო აი ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია უფრო შორს იყო, აი დაახლოებით 400-500 მეტრიდან ადევნებდნენ ისინი თვალს და აი სტუდენტებთან ახლოსაც კი არ მოსულან, აი მაშინ როდესაც აქცია ის ფიქს აღწევდა და ეს სტუდენტები იქ იდგნენ, ჯაჭვი გააკეთეს, სიმინღერეს და მაინც ვთქვიობა, რომ არ მოხდნენ თვალში მეორე მხარეს და რაღაც ძალიან ახლოს არ მივიდნენ ბანერებთან. წინა ესე ნაწილშიც ვამბობდი, წინა ბლოგშიც, რომ ბანერები ისე თავსდება, რომ იქ შეუძლებელია მართლმხლართის მიღმა უკვე ადამიანი ხდება, რომ ოკუპირებული ტერიტორია, ამ ღობის მიღმაც ხდება, ამ თხრილის მიღმაც კი ხდება, ხო? მაგრამ ბანერი ზოგი ზევით არის, ზოგი ქვევით არის. იქ შეუძლებელი ადამიანი მიხვდე, რომ რა ზოლზე გადის საოკუპაციო ხაზი. იმიტომ რომ აი წემსებს ხშირად მოძდით ხოლმე ესეთი რაღაცა, რომ ვთქვათ, შეიძლება ბანერი ახლოს უკაც არ იყოს, რაღაცა ტერიტორია გაიაროს და მოუცმათა ბუჩქებიდან გამოვიდეს გერმანული ნაგაზით, ნაგაზით ასე ვთქვათ, რუსეთის მესაზღვრე დააკავოს ეს ადამიანი და უთხრას, რომ ისია შენ უკვე დარღვეული გაქვს საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. საერთაშორისო გათავისუფლებულები ხანდახან ყვებიან ხოლმე, რომ ჩვენო წაგვიყვანესო, აი ბანერის მიღმა დაგვაყენეს, ფოტო გადაგვიღესო და შემდეგ წაგვიყვანეს იმ სამხედრო ქალაქშიო. იქ კი არ გადაგვიღეს, სადაც დაგვაკავესო. არამედ რაღაცა გარკვეული მანდილი გაგვატარეს და გადაგვიღეს იმ ადგილას, სადაც ეს ბანერი არის ახლოს და ხშირად აი ბუჩქებში არიან ჩასაფრებულები ხოლმე ეს გიყვებით იმ ადამიანების ნაამბობს, რომლებიც იმყოფებოდნენ ფრიმალის იზოლატორში სწორედ აი ნერგეცოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით.
გოგა, 2008 წლის ოკუპაციამდე, ომამდე შენ ჩვეულებრივად უკავშირდებოდი ხოლმე ცხინვალში მაშინდელი სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერებს. ძალიან მოკლედ მიპასუხე, ეხლა როგორია საქმე?
ეხლა ეს კომუნიკაცია გაწყვეტილია, მხოლოდ სოციალურ ქსელების მეშვეობით ძირითადად კონტაქტები კოლეგებს, ცხინვალში სამოქალაქო აქტივისტებს და ჟურნალისტებს. აი დღეს ხოთაშოს მურაჯიოთა მე არაერთ ინტერვიუ მაქვს ჩაწერილი, ჯერ კიდევ შიგნით ცხინვალში ჩავდიოდი ხოლმე და მასვე საუბრებოდ სხვადასხვა საკითხებზე. და დღეს გამახსენა 14 ივლისო სამშვიდობოების დღე მოდისო გოგავ თუ გახსოვსო და მე თქვენ და აი ედვარდ შევარდნაძე ჯავაში ვიმყოფებოდით. სხვაშორის ცხინვალში ძალიან ინტენსიურად ჩავდიოდი ხოლმე აგვისტოს ომამდე, არაერთი ინტერვიუ ჩაგვწერია ჩვენ და ეხლა რაც შეეხება კომუნიკაციას, ძალიან შეწყვეტილია და მხოლოდ სოციალურ ქსელებზე კონტაქტები იქაურ სამოქალაქო აქტივისტებს, კოლეგებს და რაღაცნაირად აი ინფორმაციის გადამოწმება თუ საჭირო მასთან არის ხოლმე კომუნიკაცია. აი მურაჯიოვმა გაიხსნა ძალიან დიდი ხნის წინანდელი ამბავი, თუ გახსოვსო 14 ივლისი იყო, მე თარიღიც არ მახსოვს და სიმართლე გითხრათ 14 ივლისს ჩვენო ცხინვალში სამშვიდობოების დღეს აღნიშნავთო და მაშინ აი შევარდნაძე მე თქვენ ჟურნალისტები წავედ ჯავაში და თბილისის შევარდნაძისა და მაშინდელი პრეზიდენტის ლუდვიგ ჩიბიროვის შეხვედრა გამართა. რა თქმა უნდა, გამახსენდა ეს ყველაფერი და უბრალოდ რაღაცნაირად გავარკვიეთ ის და რაღაცნაირად გავახსენდა ის პერიოდი, როდესაც ქართული ჟურნალისტები ჩავდიოდით ხოლმე ცხინვალში და ხოლმე პატარა აკრედიტაცია იყო საჭირო, რომელსაც მაშინ დაუწყოლებლად გაცემდა ხოლმე მაშინდელი ინფორმაციის კომიტეტი. ეხლა ეს კონტაქტები აღარ არის, ხშირად აი მაქსიმუმ ხუმრობაც კი იყო იქ რამდენიმე პოლიციელი და ხუმრობს სხვადასხვა ქართულ ენაზე. ხო არ გინდა ცხინვალში ჩამოსვლა და სიამოვნები ჩამოვიდა თუ ამის შესაძლებლობა იქნება მეც კი და რაღაცა ღიმილით გუწხეს. სხვაშორის აი ბოლო პერიოდში ალბათ უკვე ცელდება ინფორმაცია და ჩვენ ნახეთ ხო, რომ აი რუსეთის ფედერაციაში იგივე ახალი დეფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტი ხო ბიბილოვი უკვე აქტიურად საუბრობენ ტრანსკავკასიური მაგისტრალის შესაძლო გახსნის შესახებ და ეს სხვაშორის დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს აი ამაზე საუბარში გნით ფინალში სხვაშორის ამე ხა მე ვერ დავასახელებ იმ ადამიანების გვარების დასახელებს, რამდენიმე ადამიანმა სოციალურ ქსელში ფინალში მომწერა, რომ რას ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება ამ ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გახსნის თაობაზე.
გოგა, სანამ საქართველოს ხელისუფლების პასუხს გავიგებთ, შენ მოდი რადიოსვენებს უთხარი, რას ნიშნავს და რა ხიფათ შეიცავს პოლიტიკური ეკონომიკური სამხედრო თვალსაზრისით ტრანსკავკასიური დერეფნის გახსნა?
ტრანსკავკასიური მაგისტრალი ჩვენ სწორედ რო ვთქვათ, ეს არის მოდი ასე ვთქვათ, იყო უფრო სწორად ალტერნატიული გზა საქართველოს სამხედრო გზისა, რომელიც აი ხაზბეგზე და ლარსზე გადადის და ოფიციალური სასაზღვრო პუნქტი არსებობს რუსეთის ფედერაციასთან. ომამდე პრინციპში ამ გზით იყო შესაძლებელი სარგებლობა. ეს არის გზა, რომელიც სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთს აკავშირებს როკის გვირაბით და აი ომის შემდეგ უბრალოდ ერგნეთის ბაზრობის გაუქმების შემდეგ, ეს იყო 2004 წლის ზაფხული სხვათა შორის და მაშინ აი ბაზრობის გაუქმებას მოიხსენებათ პატარა სამხედრო დაპირისპირებაც მოყვა, მაშინ სოფელი ერედი, რომელიც ახლა ოკუპირებულია და მთლიანად დამწვარი და დანგრეულია ყველა სახლი, აი ერედსა და ცხინვალს შორის მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები, მაშინ ბევრმა ხელისუფლებამ ეს ანტიკონტრაბანდულ, ასე ვთქვათ, ოპერაციად შეაფასა. და მაშინ მსხვერპლიც იყო ქართული სამხედროების მხრიდან.
კი, 20-20 ჯარისკაცია დაღუპული, ჰუმანიტარულ შტურმშაც კი ეძახდა მაშინ თბილისი, აი ამ აქციასაც იქ წამოიწყო.
დიახ, სწორედ აი ამ გზაზე შემოდიოდა როკის გვირაბის გავლით, ერგნეთის ბაზრობა აი ამ გზით მარაგდებოდა, მოდი ასე ვთქვათ. ეს იყო საწვავი, ფქვილი, ზეთი, სიგარეტი, რომელიც საქართველოში აქეთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოდიოდა, ჩვენგან გადიოდა ხილი, ციტრუსი და სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები უკვე რუსეთს ბეგა. და აი ამან შექმნა მაშინ იმ დროისთვის აი ამ გზამ ერგნეთის ბაზრობა.
ხო, ერგნეთის ბაზრის თემა და მისი დახურვა, გოგა, აი ეს დღემდე საკითხი სხვათაშორის საზოგადოებაში იწვევს დავას, გაყოფილიც კი არა საზოგადოება, მაგრამ მოდი ამაზე ვისაუბროთ ცოტა მოგვიანებით. მანამდე კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი იქნება ჩვენს ეთერში და მაყურებელს შევახსენებ იმასაც, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღიდან გაცემას კობალიკლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხებს გორიდან პასუხობს ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ჩვენ საუბრობთ ერგნეთში გამართულ ბოლო შეხვედრაზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ბოლო 79-მე შეხვედრაზე, რომლის თავარი თემა იყო ვითარება ბერშუეთთან. გავრცელებული ინფორმაციით 14 ივლისს იქ კლავ განახდება მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით გოგა აფციაურთან საუბრით.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I Hey!
ამჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და გზელდება გაცემა დარკულების ზოლი, გოგა აფსია ორი სატელეფონო ხაზია გორიდან, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გოგა, ეს ორგვარი მოსაზრება არსებობს, გოგა, დღემდე ეს ნაწილი საზოგადოების ამბოს ეგმეთის დახურვა, ბაზრის დახურვა იყო იმდენდენი ხელისუფლების შეცდომა, სხვა მეთოდური შეცდომების კონტექსში, ზოგი კი ამბობს, რომ ეს სწორი იყო, რადგან მაშინ საქართველოს ეკონომიკა ვერ აიცილებდა ზარალს, რომელიც მას აგურიცხავი საქონელით, ანუ კონტრაბანდით ადგებოდა. თუმცა ეს უნდა ითქვას, რომ ერგენთის ბაზრობამ რაღაცნაირად ხალხის დაახლოებას ოსების და ქართველების ხელი შეუწყო და მეპირადათ ვარ ამის მომსვლე და ამიტომ ეს ვალდებული ვარ თქვა, ისე რომ გავექცე ავარიდო თავი პოლიტიკურ სიღრმეებში შესვლას.
კი, ფაქტი ის იყო, რომ ერგენთის ბაზრობის დახურვის შემდეგ და აი ამ გზის გადაკეთების შემდეგ სულ უფრო და უფრო აი 2004 წლის ბოლოდან 2008 წლის ჩათვლით ესკალაცია ხდებოდა უკვე პროცესებისა. იქ უკვე ხდებოდა რაღაცნაირად, მე ის მოგეხსენებათ 2006 წელს უკვე ქართულ სოფლებში, დიდი ლიახვის ქართულ სოფლებში შეიქმნა დროებითი ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთისა, დიმიტრი სანაკოევის მეთაურობით, და აი ამის შემდეგ სულ უფრო და უფრო იძაბებოდა ვითარება ცხინვალსა და აი მიმდებარე სოფლებს შორის. ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველ ღამით ესმოდა სროლის ხმა, ზავალდებოდა სოფლები, ზიანდებოდა სახლები და იყო მსხვერპლი.
ფოკატრი სანაკოევის აი ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის მთავრობა რო ერქვა სააკაშვილის დროს, რომ შეიქმნა და დღემდე ფუნქციონირებს, ტერიტორიულად სად არის და ჩნდება თუ არა მისი წარმომადგენელი თქვათ მაგალითად ეგნეთის აი ამ რეგულარულ შეხვედრებზე?
არა, ეგნეთის რეგულარულ შეხვედრებზე თბილისში არის ახლა ეს ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა ისეთი დიდი აპარატი აღარა აქვს როგორც ჰქონდა თქვათ ქურთაში, როცა იყოფებოდნენ. პატარა აპარატია ეს ადმინისტრაცია. ამ ადმინისტრაციის ფუნქცია დღეს ის არის, რომ ცხინვალიდან მაგალითად ჯანდაცვის სერვისების მისაღებად გადმოსულ ადამიანებთან გარკვეულ კომუნიკაციას შედიან ისინი და აი დაფინანსების წყაროების გამოყოფა, როცა ხდება, მოიხსენებათ საქართველო დღეს უსასყიდლოდ მკურნალობს ცხინვალის რეგიონიდან გადმოსულ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსულ ადამიანებს და უკვე ძალიან ბევრი, მე მაქვს ზუსტი სტატისტიკა, გასულ წელს მხოლოდ 6 მილიონი ლარი დახარჯა საქართველოს მთავრობამ იმისთვის, რომ აი აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთის აი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსული ადამიანებისთვის ემკურნალა. ჯამში 1500-მდე ადამიანმა ისარგებლა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სერვისით.
გოგა, აი ამ ადამიანების იდენტიფიცირება საქართველოს ხელისუფლება და მე ფიქრობ, რომ ეს სწორი არ ახდენს. ანუ არც ქართული მედია ამას არ ახდენს, ამ შემთხვევაში მაინც ქართული მედიაც რაღაცნაირად შეთანხმებულად მოქმედებს. მაგრამ აი ისმის თუ არა, თუნდაც ადამიანურ დონეზე ხა ცხინვალი და გორი არა ერთმანეთს ანგ ძალიან შორს, ამისთვის თუ მაინც ემადლიერებიან თქვა საქართველოს ხელისუფლებას?
კონკრეტულ ფაქტს მოგიყვებით. ბორჯომის რაიონიდან მოდიოდა მანქანა, რომელიც უნდა წასულიყო ვლადიკავკაზში და ოსიერონების მოქალაქეების ყვენ ამ მანქანაში. მანქანას მოუვიდა ავარია. ძალიან ძნელ მდგომარეობაში მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა და მძღოლთან ერთად აი მისი ნაცალები გორის და თბილისის სხვადასხვა კლინიკებში გადაიყვანეს. ერთ-ერთმა კოლეგამ ცხინვალიდან თხოვა, რომ რაღაცნაირად დაუხმარებოდი ერთ-ერთ დაზარალებულს და სისხლი ჭირდებოდა ამ ადამიანს. გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იყო ეს ადამიანი და იმდენად ძიმე მდგომარეობა ჰქონდა, რომ აი ღამით ექიმები ამბობდნენ, რომ აი რაღაც 1-2% თუ იყო ამ ადამიანის გადარჩენის. ყველაფერი გაკეთდა, რომ გადარჩენილი იყო სისხლით მიშოვეთ, ჯარისკაცებმა სხვათა შორის გადაუსხეს ეს სისხლი და შემდეგ ამ ადამიანმა სოციალურ ქსელებში აი ოსიერონების მოქალაქემ დაწერა, რომ მადლიერების წერილი, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც გვებრძოდნენ ერთ დროს 2008-ში, აი გუშინ წინ ჩემი ნათესავის გადასარჩენად სისხლის რიგში იდგნენო. და ასევე მოხდა თბილისშიც სამოქალაქო აქტივისტები, შემიძლია მათ სახელები თქვა, ზურა ბენდიანიშვილი მაგალითად, მამუკა ყუფარაძე, აი ეს ადამიანები მიდიოდნენ იმისთვის, რომ იქ ერთ-ერთი ნათესავი იყო თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ბავშვი იყო გადმოყვანილი ძიმე მდგომარეობაში აი მანქანაში მყოფი და მასაც დაიღეს სისხლი აი ამ ადამიანებმა და მადლიერების წერილები რა თქმა უნდა ქვეყნდებოდა. აფხაზეთიდანაც არის მე როგორც ვთქვი ასეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე ღიად წერენ მადლიერების წერილებს სოციალურ ქსელებში. თუმცა ოსური ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში უკრძალავს ხოლმე ადამიანს თუ გადაუდებელი ის არის შემთხვევა, რომ გადმოვიდნენ აქეთ და მოეხსენება ძინა პრეზიდენტი, ხოლ ფიდულოვი ამბობდა, რომ აეროპორტი უნდა ავაშენო იმისთვის, რომ გადავაფრინოთ ხოლმე გადაუდებელი ავატყოფი რუსეთის ფედერაციაში და ერთმა ენამახვილმა სხვაშორის სოციალურ ქსელში და ლიტერატივაც, რომ რატო უნდა აშენო აეროპორტი, ერთ ნორმალურ საავატყოფო ააშენე კვალიფიციური ექიმებით, რომ საქართველოში არ მოგიწიოს დასვლა ხოლმე. მოკლედ, აი ესეთი ვითარება არის, მოგეხსენებათ, მაინც ნათესაურ კავშირები ძალიან დიდია ქართველებსა და რუსებს შორის და ეს კავშირები ნარჩუნდება რაღაცა დონეზე, მაგრამ ნუ გარკვეული დაბრკოლებები არის, აი მართლმადიდებლების, აი ღობეებისა და ბანერების სახით. მაგალითად, დღეს გეტყვით, აი თვითონ მურად ჯიოევის სტატისტიკას ვეუბნებით, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 28 მოქალაქე დააკავეს ეგრეთ წოდებული სასმოს უკანონო გადაწყვეტის ბრალდებით. აქედან 15 იყო მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე. დანარჩენები იყვნენ, წარმოიდგინეთ, ხო, დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ცდილობდნენ, გადმოსულიყვნენ, აი ლასვერო აღშემოელოს, გადმოსულიყვნენ ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის ეს მართლმხლართე და სადაც ეს ბანერებია და იქ დააკავეს უკვე რუსეთის აი ამ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრემ. ასე რომ პრობლემები არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებს ეკმნებათ, არამედ ეკმნებათ აი მეზობელ სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც, რომლებსაც აქვთ სურვილი გარკვეული მოსაზრებების გამო, რა თქმა უნდა, რომ გადმოვიდნენ აქეთ მხარეს.
რა თქმა უნდა,
ვიდან 15 იყო მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე და დანარჩენი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქე.
ეს ძალიან საინტერესო ციფრია, გოგა, და დასასრულისკენ ალბათ იმით რითაც დავიწყეთ, ეგნეთის შეხვედრის თავარი თემა მაინც იყო ბერშუეთთან შექმნილი ვითარება. იქ როგორც მე ვიცი და მგონი ეს ინფორმაცია შენ უფრო გადამოწმებული გაქვს, 14 ივლისს კვლავ უნდა გამართოს საპროტესტო გამართლებელი აქცია, ის მშვიდობიან ხასიათს ატარებს, სტუდენტები იყვნენ ჩასულები ჩვენი Facebook-ის, რადიო თავისუფლების Facebook-ის საშუალებით, ამას 200,000-ზე მეტი ნახველი ყავდა ამ აქციას, შენ იქ იმყოფებოდი გოგა, და მე მინდა გკითხო, რამდენად აღწევს მიზანს ასეთი აქციები, რა მოაქვს ასეთ აქციებს გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა მიძინებულ საზოგადოებრივ ასაც აღვიძებს საქართველოს ხელისუფლებას, უფრო ასე ვთქვათ მობილიზებულია და რთავს ასე ვთქვათ დიპლომატიურ არხებს უფრო აქტიურად, მაგრამ რეალურად პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით რას უწყობს ეს ხელს და ხო არ არის პროვოკაციის საშიშროებაც ხო არ ახლავს ასეთ აქციებს?
აი შარშან მაგალითად, როდესაც ჩამოვიდა გარკვეული ჯგუფი და აქ ჩემი კოლეგებიც იყვნენ მოიხსენებათ და ბანერი მობილიზეს და სადღაცა ბახში გადააგდეს, მაშინ იქ ადგილობრივი მოსახლეობა მივიდა და პროტესტი გამოაცხადა. იმის გამო რომ თქვენ ახლა წახვალთ აქედა და არ ვიცი ჩვენ ამღამეს რა გველოდება. თვითონ შიგნით ქართულ აი სოფლების საზოგადოებაში გამოიწვია გარკვეული პროტესტი აი ბანერის მოგლიჩვა. ამ შემთხვევაში სტუდენტებთან შემთხვევაში ახლა რამდენიმე დღის წინ გამართულ აქციაზე სტუდენტები არ მისულა ბანერთან ახლოს, ისინი დაახლოებით 100 მეტრით მიუახლოვდნენ და შემდეგ უკვე უკან დაიხიეს და კარვები გაშალეს აი პატარა მოედანივით იყო აი ამ ხანების ქვემოთ. ხო, აი როგორ ჩატარდება 14 ივლისის აქცია, ეს ნახავთ ალბათ ყველა ერთად და მოვა ის დღე ძალიან მალე რამდენიმე დღეში, თუმცა აი ოსური მხარეც დღეს როგორ გითხარით პრეტენზიებიც დაიწყო ჯიოებმა, რომ იქ რაღაცა ბანერი დაზიანდა და პროვოკაციებს შეიძლება ქონდეს ადგილი და პოლიციელებს ან სტუდენტებს აფრთხილებდნენ პოლიციელებიც, რომ თუ მიუახლოვდებით ახლოს შეეხებით, ძალიან ახლოს იყო ის სამხედრო ქალაქი, რომელზეც მე დასაწყისში ვისაუბრე და რა თქმა უნდა იქიდანაც ხდებოდა დაკვირვება, შესაძლოა ამან გამოიწვიოს პროვოკაცია. წარმოიდგინეთ ერთი გასროლაც კი როგორ შეიძლება განვითარდეს, ერთმა გასროლაც კი რა პროცესები შეიძლება გამოიწვიოს. აი პოლიცია უფრო მეტად ცდილობს ხოლმე, რომ ეს აქციის მონაწილეები არ მიუახლოვდნენ აი ამ ბანერებს. თუმცა აი როგორც გითხარით, ჩარშან მოხდა აი ბანერის მოგლეჯვა და გადადგება იქ და ამის შემდეგ უკვე სულ უფრო და უფრო ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ აპროტესტებდა უკვე აი ესეთი სახის აქციას, რომელიც რაღაცნაირად ძალადობასთან მაინც ასოცირდება ხოლმე და ასე ვთქვათ შემდეგ ისინი უკვე დაუცველად გზნობენ ხოლმე თავს, როდესაც აქციის მონაწილეები იმ სოფლებიდან თბილისისკენ გაემგზავრებიან. აი ეს გარკვეულ სიცხლე რა თქმა უნდა საჭიროა, თუმცა ისე რომ თქვა ყველა მიიძინოს და რაღაცა ეს პროცესი ბუნებრივია, ხა შეიძლება თქვი აი საზოგადოებას, ადგილობრივ საზოგადოებას აფრთხილებს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ბიჭები მოვიდნენ ამ სტუდენტებთან და ზოგს წყალი მოქონდა, ზოგს საჭმელი მოქონდა და მადლობას უხდიდნენ, რომ რაღაცნაირად ჩვენი გასაჭირი გულთან მიიტანეთ და ჩამოხედით და აქ სრულად უანგაროთ, რაღაც გამოცხით პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი სოფისტელები და ბერშუეთელები ახალგაზრდები მიდიოდნენ ამ სტუდენტებთან ხალხარამით.
Ну, зам მნიშვნელოვანია გოგა, რო აი რო შენ რო ახსენე რეზნიჩენკოს და მსგავს, ასე ვთქვათ, PSP-ს წარმოადგენებს ცხინვალში, არ მიეცეთ რაღაც იმ პროვოკაციების პროვოკაციული კარტის გათამაშება, რაც ალბათ მათ ჩაფიქრებული აქვთ, ამისთვის არიან იქ და აქვთ როგორც ნაისის თვეში ერთ-ერთ ბრიფინგზე, სხვათა შორის უკვე ხსენებულ აი ოძისის და მოსაბრუნის ტერიტორიაზე გვითხრა საქართველოს უშიშროების წარმოადგენლებმა დაახლოებით 5,000-6,000 ჯარისკაც მესაზღვრეს და უშიშროების წარმოადგენელს ითვლის რუსეთის საოკუპაციო ძალები მარტო ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. მე დიდ მადლობას ვეტყვი გოგა აფციაურს, ჩემს კოლეგას, ჩემს მეგობარს და ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს გორში ერგნეთში და ოკუპირებული თვითგამოცხადებული ცხინვალის საზღვრის გასწრო. ესო გადაცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე ერთი კვირის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Everything's all by the way.